Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Medicii din regiunea transnistreană avertizează că numărul de îmbolnăviri de COVID-19 este în creștere, forma bolii este mai gravă și cer să fie respectate măsurile de prevenție. În același timp, în regiune nu există niciun fel de restricții și administrația continuă să organizeze iarmaroace, concerte și competiții. Noua guvernare de la Chișinău va pune accent pe componenta politică în negocierile pentru reglementarea transnistreană. Gazele și problematica transnistreană pe agenda discuțiilor de săptămâna aceasta de la Moscova a ministrului de externe Nicu Popescu și un interviu cu analistul ucrainian Vitali Portnikov despre gaze și conflictele înghețate din regiune. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Problema datoriei regiunii transnistrene la gaze față de Rusia va fi reglementată politic în cadrul negocierilor din Comisia Interguvernamentală Mixtă Moldorusă, care se reunește luna aceasta, a declarat directorul Moldova Gaz Vadim Ceban, citat de IPN. Șeful de la Moldova Gaz a precizat că protocolul Comisiei Interguvernamentale va fi publicat și acolo va fi prezentat mecanismul achitării datoriei malului stâng al Nistrului. 7 miliarde de dolari este o sumă serioasă. Fără o soluție politică, această problemă nu va putea fi rezolvată, a adăugat Vadim Ceban. Pe de altă parte, pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pledează pentru ca Tiraspolul să plătească direct Gazpromului gazul consumat, fără medierea Chișinăului. Krasnoselski a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, unde a fost săptămâna trecută. În ceea ce privește datoria de 7 miliarde de dolari a regiunii transnistrene, Krasnoselski a spus că, citez, Moldova trebuie să legalizeze aceste rapoarte și să confirme posibilitatea noastră de a plăti direct Rusiei. Am făcut un demers către premier Moldovei cu solicitarea de a ni se acorda licență pentru constituirea relațiilor directe cu Gazprom. Așteptăm rezultatele, a declarat Vadim Krasnoselski, sublinind că Transnistria își recunoaște această datorie la gaze. Autoritatea electorală de facto de la Tiraspol a refuzat înregistrarea în cursă pentru așa-numitele alegeri prezidențiale din 12 decembrie din regiunea separatistă a lui Anatoli Dirun, unul dintre contracandidații anunțați ai liderului actual Vadim Krasnoselski. Dirun încearcă să participe la toate alegerile din stânga Nistrului, însă de fiecare dată nu este înregistrat în cursă. Comisia Electorală de la Tiraspol declară de fiecare dată că a identificat în listele sale de susținători un număr mare de semnături neconforme. Alți trei candidați care și-au anunțat intenția de a concura cu Vadim Krasnoselski sunt persoane necunoscute publicului larg. Șeful unei cooperative locative de la Bender, un ales local din satul Hârtop din raionul Grigoriopol și un locuitor al orașului Bender. Iar un al șaselea anunțat pretendent, liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, este de 3 ani în închisoare, după organizarea unui protest pașnic la Tiraspol. Singura întrebare care mai rămâne este de ce Vadim Krasnoselski insistă cu atâta înverșunare să devină primul conducător nelegitim al Transnistriei, a mai scris Anatoli Derun pe pagina sa de Telegram. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Uniunea Europeană a spus vineri că este alarmată de activitățile militare rusești din apropierea graniței ucrainiene, după ce Washingtonul a cerut Moscovei explicații pe aceeași temă. Continuăm să urmărim situația, iar informațiile primite până acum sunt destul de îngrijorătoare, a spus purtătorul de cuvânt al Bruselului pe teme externe, Peter Stano, la o conferință de presă. Miercuri, șeful diplomației americane, Antony Blinken, a avertizat Rusia să nu facă încă o greșeală mare în privința Ucrainei, cum a fost și cea din 2014. Când a masat trupe de-a lungul frontierei cu Ucraina sub pretextul fals că ar fi fost provocată. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat vineri că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru nimeni și a acuzat țările NATO că ar recurge la acțiuni de provocare. Ministrul de Externe al Ucrainei discută subiectul cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, luni la Bruxelles. Compania aeriană de stat din Belarus, Bell Avia, a anunțat vineri 12 noiembrie că a încetat transportul cetățenilor din Irak, Siria și Yemen din Turcia în Belarus la cererea oficialelor turci. Angajamentul vine la o zi după ce guvernele occidentale au condamnat Minskul la ONU pentru politicile din Belarus care au prins mii de migranți din Orientul Mijlociu de-a lungul graniței cu Polonia. Iar miniștrii apărării din Letonia, Lituania și Estonia au dat joi publicității o declarație comună în care se afirmă că actuala criza migranților este, citez, cea mai dificilă criză de securitate pentru regiune, pentru Uniunea Europeană și NATO din ultimii ani. Printre oficialii baltici există temeri neexprimate public că Lituania, care are o graniță de aproape 700 de kilometri cu Belarus, ar putea fi următoarea țintă a unui nou val de migranți. Liderii Uniunii Europene au acuzat Minskul de tactici de război hibrid în care atrage migranții din țările sărace și sfâșiate de războaie din Orientul Mijlociu și Africa și apoi îi împinge intenționat la granițele sale cu Polonia, Lituania și Letonia, ca ripostă pentru sancțiunile europene impuse Minskului după reprimarea violentă de către regimul Lukashenko a mișcării de opoziție de după alegerile prezidențiale bielaruse din august 2020. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondenții noștri în stânga Nistrului au stat de vorbă cu oamenii întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, întrebându-i ce pot face oamenii de rând pentru a contribui la soluționarea problemelor ecologice și a avea grijă de natură și de mediu.
Ну, хотя бы листья собрать и чтобы их вывезли в нашем вообще регионе, не мешало бы завести вот эти есть такие аппараты, которые из этих листьев опавших делают гранулы для отопления населения. И они в Одессе есть, а почему-то у нас за них ничего не слышно. Вот это было бы классно.
Деревья сажать и меньше мусора выкидывать. Меньше в магазинах надо, чтобы целлофановые пакеты переходили на бумажные или на авоськи, как было при Союзе. Красиво и удобно. И меньше бы загрязняла земля. И люди, чтобы были покультурнее. А потому что после себя 10 метров урна, сигарету покурил, бросил. Так же самый пакет бросил. Ну, так все с мелочи начинается. Если бы люди были культурные, то и жить было бы легче.
Ввести штрафы за разброс мусора, строгие штрафы. А еще было бы круто перерабатывать какие-то материалы, которые вообще предоставлены переработке. Но у нас не построят какой-то перерабатывающий завод, потому что это очень дорого. Можно сделать больше мероприятий. Было бы здорово, если был бы не только День города, а было бы еще больше зеленых дней. Если бы какие-то люди, ну, например, там, самые крутые, кто у нас в городе есть, Ахмадиев, посадил бы свое именное дерево. Думаю, это было бы здорово. Вот, мне кажется, это замечательная штука.
Ну, наверное, скорее всего, больше высаживать деревьев, меньше мусорить, меньше машин, безусловно. Но мы в основном озеленяем свои дворы.
Не выбрасывать мусор не в урны. Также, возможно, перерабатывать пластик. И батарейки, лампочки сдавать в нужные места. Меньше вырубки деревьев. Можно перерабатывать бумагу, делать повторную.
Избавиться от пакетов, а не предлагать пакетики в магазинах. Бумажные пакеты, есть сумки, да? Защищать природу, чтобы она оставалась всегда красивой, зеленой и пышной. Чтобы не срубали деревья. Их надо не срубать, их надо украшать. Всякие фонарики на них вот это вот вешать, чтобы было красиво.
Сажать деревья и не обязательно в какой-либо праздник. Просто сажать. Но акции надо делать больше. В парке сажают деревья, это классно, я поддерживаю.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la începutul pandemiei, Chișinăul a transmis Tiraspolului aproape 263.000 de doze de vaccin anticovid, iar cadrele medicale din regiune au fost instruite de specialiștii din Chișinău privind administrarea fiecărei categorii de vaccin, anunță un comunicat al Biroului de Reintegrare. Comunicatul mai amintește și că persoanele vaccinate din regiunea transnistreană obțin și certificate confirmative legale ale Republicii Moldova. Aceste certificate de model internațional permit inclusiv circulația liberă în străinătate a locuitorilor regiunii transnistrene. În pofida acestor eforturi, cota de vaccinare în regiunea transnistreană rămâne foarte scăzută, de doar puțin peste 24%. iar medicul șef-sanitar din regiunea Transnistreană, Natalia Beril, a declarat recent că dacă ritmul vaccinării nu va fi accelerat, va fi nevoie de 2 ani pentru a atinge cota de 70% de persoane vaccinate în regiunea Transnistreană. Epidemiologii de la Tiraspol bat alarma și spun că numărul de îmbolnăviri este în creștere în regiune și, deocamdată, prognozele nu sunt favorabile. În fiecare zi în stânga Nistrului sunt înregistrate între 450 și 500 de noi cazuri la o populație de puțin peste 300.000 de locuitori. Medicii din regiune fac apel pentru respectarea măsurilor de protecție, printre care purtarea măștilor, respectarea distanței sociale, dezinfectarea suprafețelor și a mâinilor. Apelul nu pare însă să fie susținut de administrație, care în această perioadă se pregătește de alegerile așa zise prezidențiale, care vor avea loc pe 12 decembrie. În regiune nu există niciun fel de restricții, iar festivalurile, iarmaroacele și competițiile sportive sunt întoi. Nu au existat restricții nici la meciul de fotbal de acum 2 săptămâni, unde Șerif a jucat pe stadionul său din Tiraspol cu Inter Milano, unde spectatorilor nu li s-a cerut prezentarea unui certificat COVID. Următorul meci din Liga Campionilor va fi jucat de Șerif la Tiraspol cu Real Madrid pe 23 noiembrie. Oficialii de la Chișinău declară că vor insista la negocierile pentru reglementarea transnistreană pe discuțiile pe marginea coșului 3 legat de reglementarea politică finală a conflictului transnistrean. Nu este în interesul Republicii Moldova să se pună accent în aceste negocieri doar pe coșul economic și cel social. Va trebui să găsim soluții pentru a convinge Tiraspolul să discute aceste probleme, a declarat Mihai Păpșoi, vicepreședintele Parlamentului, președinte al Comisiei pentru Control Parlamentar asupra reintegrării, la panelul de dedicat subiectului reintegrării țării și reglementării conflictului transnistrean de la Forumul de Integrare Europeană a Republicii Moldova, care a avut loc la Chișinău săptămâna trecută. Mihai Păpșoi.
Cu regret, există o reticență, pe care o știți bine, în procesul de negocieri de a discuta o finalitate politică. Accentul se dorește a fi pus de către așa zisele autorități din stânga Nistrului pe domeniul economic, pentru a mai beneficia de pe urma concesiunilor făcute de autoritățile de la Chișinău, dar nu există voință pentru a discuta o finalitate politică, o reglementare sustenabilă a conflictului. Noi vom munci vom insista pentru a conveni o asemenea soluție.
Potrivit lui Mihai Păpșoi, abordarea că integrarea economică a regiunii transnistrene în piața europeană va duce la o schimbare de percepții și interese în domeniul apropierii reglementării transnistrene a fost una, citez, ușor naivă. Atâta timp cât vor exista interese obscure, lucrurile se vor mișca greu, așa că intenția noastră fermă este să curmăm aceste scheme. Este unica șansă de a obține o reglementare sustenabilă, spune Mihai Păpșoi.
Dar între timp, până la găsirea soluției conflictului, trebuie zi de zi să ne îngrijim de îmbunătățirea vieții oamenilor. Și din păcate există foarte multe probleme, fie că e vorba de școlile cu predare în limba română din regiunea din stânga Nistrului, fie că e vorba de accesul la terenuri, fie că e vorba de arestările arbitrare a cetățenilor noștri, fie că e vorba de contrabandă, care devine una din sursele principale de venit pentru așa zisele autorități de la Tiraspol, dar și pentru unele figuri influente, așa cum cunoaștem foarte bine și din tragicele relatări din presă din cei 30 de ani, investigații, diverse scheme, fie că e vorba de țigări, fie că e vorba de energie electrică, carne, schemele sunt multiple. Și atât timp cât vor exista aceste scheme, va fi convenabil autorităților din, așa zislor, autorități stânga Nistrului să păstreze acest status quo.
A mai spus vicepreședintele Parlamentului Mihai Păpșoi la Forumul pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova. Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, merge la Moscova, unde se așteaptă discuții dificile pe subiectul gazelor, iar miercuri, 17 noiembrie, Nicu Popescu va avea și o întâlnire cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Într-un interviu recent în care anunța această vizită, președinta Maia Sandu spunea că recenta criză a gazelor a scos la iveală multe chestiuni problematice în relațiile dintre Chișinău și Moscova, între care restricțiile la exportul de produse agricole moldovenești în Rusia, problema transnistreană și acordurile privind garanțiile sociale pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Rusia. Liliana Barbaroșe a aruncat o privire asupra posibilei agende a acestei vizite.
Noul contract pe gaze, încheiat la Sankt Petersburg în ultimele zile ale lunii octombrie, nu a exclus totuși nevoia reglementării unei imense datorii istorice, pe care Gazprom o estimează la 709 milioane de dolari, iar Chișinăul insistă mai întâi să o auditeze. Discuțiile despre reglementarea datoriei, dar și cele asupra unui eventual acord general moldorus în domeniul energetic, ar urma să înceapă până la sfârșit de an. Pentru asta, urmând să fie convocată Comisia Interguvernamentală Moldorusă. Așa că un punct important avansat pe parcursul pregătirii vizitei la Moscova pe agenda șefului diplomației moldovene ar putea fi tocmai pregătirea acestei reuniuni. Ambele acorduri, și cel vizând auditarea datoriei și cel pe domeniul energetic, se pot dovedi a fi ținte dificile de atins pentru guvernul moldovean. Anticipează, pe de altă parte, analiștii, iar potrivit unuia dintre ei, Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene, asta pentru că se referă ambele la subiecte grave de disensiuni. O datorie de sute de milioane, pretinsă de Gazprom, malului drept al Nistrului, dar și alta de 10 ori mai mare, atribuită formal doar malului stâng.
De mulți ani Kremlinul subvenționează regiunea transnistreană, dar până la moment oricum se contabilizează aceste datorii, cel puțin formal, în contul Moldova Gaz. Ori lucru dat, evident că trebuie reglementat dintre Moldova Gaz și Gazprom, în așa fel ca Gazprom să poată să nu doar să ducă evidența, dar și să asigure că Tiraspol Transgaz, o companie care operaționalizează transportul de gaz în regiunea transnistreană, să-și achite datoriile direct Gazpromului. Evident că, iarăși, subiectul dat este o chestiune de comercială care trebuie să fie reglementată prin înțelegerile între Moldova Gaz și Gazprom, dar în același timp înțelegem foarte bine că implică și un aspect care trebuie să fie discutat și la nivel politic. Și dacă există foarte mare așteptare, având în vedere că de mulți ani lucrurile nu s-au rezolvat, chestia este că deja a venit timpul ca toate aceste lucruri să fie rezolvate.
Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Colegul meu, Ivan Sviatchenko, a discutat cu analistul ucrainian Vitali Bortnikov despre cum vede el contractul semnat dintre Republica Moldova și Gazprom și subiectul gazelor naturale în general în regiune. Vitali Bortnikov.
De ce Gazprom a insistat ca Moldova să plătească datoria pentru gaze, chiar dacă a existat o opțiune foarte concretă de a achita datoria integrală în următorii 3 ani, iar apoi datoria în următorii 2 ani, și pentru aceasta să primească o reducere de 25% la livrările de gaz din prețul pieței, și apoi, deodată, totul s-a schimbat în mod magic. Ce i s-a oferit Moldovei, nu știm. Vorbim despre ceva despre ce noi, în principiu, nu avem nicio informație. De ce, pentru prima dată, din 2012, Moscova a acceptat să semneze un contract pe termen mediu? Aici, la Kiev, de 10 ani deja nu există niciun contract, căci în fiecare an contractul este prelungit cu un an, tocmai pentru că Gazprom cere achitarea datoriilor. Această politică a fost stabilită cu 10 ani în urmă, doar că anul acesta ei practic au refuzat să reînnoiască acest contract pe un an. Adică, pe de o parte, au refuzat să reînnoiască contractul pe un an, iar noi ne explicam acest lucru prin presiuni politice, însă apoi a fost de acord să semneze un contract pe 5 ani cu Moldova, lucru care nu a putut fi realizat nici măcar în perioada lui Igor Dodon și nici în perioada în care Moldova era de fapt o condusă de Vlad Plahotniuc.
Dacă e să privim situația strategic, ce credeți că putem face cu Gazpromul? Să reducem dependența energetică? Să utilizăm cumva gazul lichefiat din Statele Unite ale Americii?
La prețurile actuale de pe piața de gaze spot, voi nu aveți posibilitatea de a folosi gaze din Statele Unite, pentru că aceste gaze sunt prea scumpe pentru voi. De altfel, la fel ca pentru Ucraina.
Alternativă energetică?
Atunci, surse alternative de energie?
Nu, dacă e să privim lucrurile strategic, atunci putem vorbi despre multe, putem ține o întreagă conferință la Glasgow. Dar, cum se spune, căldură trebuie să dăm chiar acum. Acum avem o situație absolut simplă. În următorii 5 ani, Gazpromul va rămâne monopolist pe piața energetică din Moldova. Ce se va întâmpla în acești 5 ani, adică în ce măsură Moldova va putea diversifica aprovizionarea cu gaze, întrebarea este de unde, din ce surse, va folosi energie verde? Toate acestea sunt întrebări către Guvernul Republicii Moldova. Va fi gata acesta să acționeze într-o astfel de paradigmă sau acolo se va decide că această criză a fost depășită și se poate sta liniștit?
Преодоленный можно на 5 лет расслабиться.
И вот, говоря о газовых проблемах, мы можем плавно перейти к вопросу.
Și acum că am vorbit despre problema gazelor, putem trece și la problema separatismului și a republicilor nerecunoscute. Voi începe de departe. În opinia dumneavoastră, domnule Portnikov, este corect să facem paralele între Transnistria nerecunoscută și așa numitele republici populare Donetsk și Luhansk? Sau sunt situații complet diferite?
Acestea sunt situații complet diferite. Este incorrect să faci astfel de paralele, pentru că Transnistria este de facto o enclavă separatistă încorporată în țesătura statalității moldovenești. Conducerea Moldovei, chiar și pe vremea primului președinte al țării, Mircea Snegur, a optat pentru acea variantă de dialog cu teritoriul ocupat, pe care acum Kremlinul vrea să o impună conducerii ucrainene. A existat un dialog direct cu șeful regimului separatist Igor Smirnov. Și acest tip de dialog a fost susținut nu doar de președintele Snegur, ci de toți liderii de mai târziu ai Republicii Moldova. Atât președinți cât și prim-ministri care au ajuns inclusiv să viziteze Tiraspolul. Știți foarte bine acest lucru și punctul culminant a fost celebrarea comună de către președintele de atunci al țării dumneavoastră, domnul Dodon, și liderul Transnistriei, domnul Krasnoselski, a zilei Rusiei la Bender. Vă amintiți bine asta, nu?
Krasnoselski, Dnia Rusiei în Bender. Vă este bine să pomniți, da?
Nu, să vmeste fotografie.
Da, au fost și fotografii comune.
Ar fi greu de imaginat președintele Ucrainei care să meargă la liderii așa ziselor republici populare pentru a sărbători ziua Rusiei la Donetsk. Asta în primul rând. În al doilea rând, conflictul armat dintre cele două părți ale Moldovei a durat foarte puțin timp și a fost oprit. Însă pe linia de demarcație, dintre partea liberă și cea ocupată a Ucrainei, războiul continuă pentru al șaptelea an și există toate motivele să credem că acest conflict armat va continua ani de zile. Nu e vorba doar despre schimburi de note diplomatice. Vorbim despre moartea unor oameni, despre participarea forțelor de ocupație rusești la bombardamente pe teritoriul Ucrainei, despre probleme ale civililor și un număr mare de persoane strămutate care trăiesc pe teritoriul nostru, sute de mii de oameni. Moldova nu s-a confruntat cu nimic din toate acestea, așa că conflictul dumneavoastră este totuși un conflict complet diferit. Conflictul vostru a fost organizat încă de conducerea fostei URSS, de Mihail Gorbaciov și Anatolie Lukianov, dacă e să numim autorii acestei povești.
Mihailom Gorbaciovom și Anatoliem Lukianovom, dacă să numim autorii acestei
povești. Lukianov, mi-e bine.
Da, de domnul Lukianov ne amintim bine.
Iar acest conflict a fost organizat de Vladimir Putin. Abordarea este aceeași, însă sarcinile puse sunt diferite. Scopul conflictului actual din Donbas este de a distruge statalitatea ucraineană. Conflictul transnistrian în faza sa incipientă a avut un cu totul alt scop, să împiedice Moldova să părăsească Uniunea Sovietică, după care deja noua conducere a Rusiei a dorit să mențină Transnistria ca pârghie de presiune asupra Moldovei și astfel să păstreze sfera de influență a Rusiei în regiune. Așa că nu este același lucru ca intensitatea conflictelor și obiective urmărite. Recunosc că Kremlinul poate fi de acord că Moldova ca stat poate să rămână pe harta politică a lumii, poate ca federație sau ca satelit al Rusiei, dacă se va reuși unirea Transnistriei cu Moldova după un viitor scenariu de genul COSAC. Însă în cazul Ucrainei și Belarusului, obiectivul este altul. Moscova vrea ca aceste țări să dispară, deoarece pentru Vladimir Putin și anturajul său nu există Ucraina sau Belarus. Acestea sunt parte din Rusia.
Vă propun un joc al imaginației. Să presupunem că v-ați mutat temporar în Republica Moldova, într-o funcție importantă în guvern. Aveți conexiuni cu Washingtonul, relații bune cu Berlinul, cu Bruselul, aveți o linie telefonică pentru a suna la Kremlin. Și acum, Vitali Portnikov are obiectivul de a soluționa problema transnistreană. Cum veți proceda?
Прекрасное предложение.
O propunere grozavă, dar înainte de a-mi oferi vreo funcție, ar fi trebuit să întrebați în general care sunt viziunile mele politice. Sunt și mă pronunț pentru unitatea poporului român și cred că pe viitor obiectivul oricărui om politic responsabil din Republica Moldova este de a asigura unitatea poporului român, care a fost divizat ca urmare a ocupației sovietice a pământurilor românești. Sunt realist și înțeleg foarte bine că statul se bazează pe identitate și înțeleg foarte bine că atâta timp cât Republica Moldova nu își va rezolva problema identității, ea nu va putea rezolva nici problemele teritoriale. În ceea ce privește rezolvarea problemei transnistrene, mi-aș spune clar că problema integrării teritoriale a țării mele nu are nicio soluție atâta timp cât la Kremlin există oameni care încearcă să folosească conflictele teritoriale pentru a exercita presiune asupra țării mele. Aș spune asta și la Chișinău și la Kiev. Mi-aș spune, această problemă nu are o soluție. Orice aș face, orice aș întreprinde, nu vor rezolva problema restabilirii integrității teritoriale a statului meu. Singurul lucru pe care îl pot face este să mă asigur că statul meu va fi pregătit în momentul în care se va ivi fereastra geopolitică de oportunități. Când în Rusia se va schimba puterea, când va veni o criză politică și economică serioasă în Rusia, când Rusia nu va mai avea timp și energie pentru teritoriile ocupate și anexate. Trebuie să fiu pregătit. Țara mea trebuie să fie pregătită. Știu cum să fac acest lucru pentru Ucraina, știu cum să fac și pentru Moldova. Și apropo, rețetele sunt foarte asemănătoare pentru ambele țări. Prima prioritate este consolidarea capacității de apărare a țării. A doua prioritate este participarea activă a țării la sistemele de securitate ale lumii civilizate. Pentru Ucraina, aceasta este fără îndoială dorința de aderare la NATO și tranziția forțelor armate la standardele NATO. Pentru Moldova, ținând cont de neutralitatea ei, acest lucru înseamnă întărirea legăturilor cu statele vecine, membre ale NATO, și un sistem de tratate care ar face posibilă consolidarea forțelor armate moldovenești. Iar în cazul apariției unei ferestre geopolitice, nu ar crea niciun impediment pentru restabilirea integrității teritoriale, astfel încât teritoriul să poată fi returnat fără război, prin însăși înțelegerea de către partea care a rămas fără protecția patronului de la Moscova că orice rezistență este inutilă. Al treilea moment pe care l-aș asigura prioritar este dialogul cu populația de pe teritoriul ocupat. Am spus mereu că cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Transnistriei, precum și cetățenii Ucrainei care se află în Donbas și Crimeea, trebuie să fie tratați ca ostateci ai invadatorilor. Dacă nu ne putem întoarce teritoriile care se află acum sub o presiune și un control rigid din partea conducerii șovine ruse, atunci trebuie să înțelegem că trebuie să ne întoarcem populația. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca majoritatea populației să se poată muta pe teritoriile libere. Trebuie să creăm condiții pentru strămutare, pentru studii, pentru muncă. Trebuie să explicăm clar oamenilor care locuiesc pe teritoriile ocupate că acolo nu există nicio perspectivă de viață pentru ei. Este mai bine să revalorificăm aceste teritorii după eliberarea lor de ocupanți decât să ne prefacem că putem readuce aceste teritorii imediat, mai ales că experiența Moldovei, experiența celor 30 de ani de ocupație, arată că nu se poate vorbi despre o revenire imediată. Ei bine, la fel de importante sunt și garanțiile. Trebuie, și aceasta se referă desigur atât la Moldova cât și la Ucraina, să-i ajutăm pe românii care locuiesc pe teritoriul Transnistriei să rămână români, pentru că Moldova este un spațiu de refugiu pentru partea românească a populației. Poporul român nu are alt stat decât România și Moldova. În același timp, trebuie să declarăm disponibilitatea noastră de a asigura drepturile minorităților naționale care locuiesc atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul ocupat de Rusia. În primul rând, vorbim despre ucraineni, dar și despre ruși, bulgari, găgăuși și așa mai departe. Adică Moldova trebuie să devină un model de apărare a drepturilor naționale, culturale și istorice ale poporului român, cu respectarea și a drepturilor minorităților naționale, care împreună cu poporul român de Moldova trebuie să construiască al doilea stat românesc, chiar dacă nu doriți să-l construiți pe cel unitar. Acest lucru este valabil și pentru teritoriile ocupate de ruși din Donbasul ucrainean și din Crimeea, unde limba ucraineană este persecutată, unde tătarii din Crimeea și alte popoare ale peninsulei sunt persecutate și ele. Apropo, sunt create probleme serioase pentru identitatea și pentru dezvoltarea populației ucrainene din Crimeea. Prin urmare, aceste momente importante de natură umanitară legate de identitate ar trebui să se afle în prim plan în ceea ce privește strategia noastră de întoarcere a teritoriilor. Trebuie să facem așa ca atunci când va veni momentul pentru noi să nu venim într-un spațiu vid. Trebuie să venim la oamenii ale căror drepturi la dezvoltare națională, culturală și personală le-am protejat, în ciuda ocupării teritoriului, de către un stat care are un cu totul alt sistem de valori, un stat care apără tot ce încercăm noi să eliminăm în calea noastră către o democrație europeană cu guverne inclusive.
Europene, democratice, государства с инклюзивными правительствами.
Jurnalistul ucrainian Vitalii Portnikov în discuție cu Ivan Sviatchenko, un interviu înregistrat pentru emisiunea Punct și de la capăt, pe care o puteți găsi integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.